Sakot Lietuvu, viņi nezināja, ka viņš Saeimas deputāts. Tad, kad viņi uzzināja, viņi nolēma izbeigt lietu un uzsākt pa jaunu. Bet izbeigt lietu tas nozīmē to, ka lieta ir izbeigta. Un uzsākt viņu pa jaunu var tikai tad, kad parādījies jauni apstākļi, kuri atļauj viņu skatīt no jauna. Bet apstākļi tie paši, izņemot tikai to, ka deputāts uzzina to, ka viņš ir Saeimas deputāts. Bet visi pārējie apstākļi viņi ir zināmi un viņi nav mainīti. Atkal ir tāda kolīzija. Ja? No vienas puses protokola ir pants, kur jāuzrādā darba vietu. Man nav zināms, nebija uzdot jautājumus, vai deputāts Vectilins neatbildēja šo jautājumu. Un šis pants aizpildīts tā, ka nav zināms. Un pārsodzot lēmumu projektu pirmo, deputāts Vectilins nekur neuzrādīja to, ka viņš Saeimas deputāts.